Moderna fabelo 1. Iam kai ie en malproxima lando vivis iu tre bella iuna virino. Si estis tiom bella che ciui viroi desiris edzigi ie si. Versaine neniam kai nenie en la mondo trovigis tiel bella ulino. Kia bella si estas, miris quelcae. Kiel belle si aspectas, pensis aliai. Plur foie viroi petis geedzigion, cae plure petis. Sed si ciam mal acceptis. Post quelcae iaroi, ciam si farigis iomete pli mal iuna, tiam sia patro demandis. Kial vi neniun peton acceptas? Tiai viroi estas tre afablai kai afablai. Ĉu io ein misfunkcias en via capo?
Ĉio bonas, patro, respondis ŝi.
Do, mi devigas vin trovi ian edzon. Vi estas tre bela kai juna, tial nenio malhelpas vin.
La iuna virino silentis dum quelcae secundoi. Si estis tre sagia, cae rusa, cae tui ecavis ideon. Si respondis, consentite, sed...
Sed cio? Mi gedzigios cun viro, cies curagio permessos ali voyagi cien por comporti tien ci la plei grandan texajon en la mondo. Nu, pripensis la patro, bone, kiu comportus gin, tiu edzigiu je vi.
Cae comencigis epopeo de centoi da homoi. Ili pensis, che nenia obiecto estas pli facile trovebla ol grandega texajo, cae iam post quelcae tagoi comportis reen ciaen texajoin. Sed neniam ili comportis la giustan, cae la velulino respondadis, ne estas tio ci. Passis monatoi, passis iaroi. La iunulino malfrescigis, tamen giuis plei agrablan senezan, cae feminisman vivon. Multae ella serciantoi resignis pri la afero. Ancao sia patro decidis forlasi gin.
Nu, filino, shainas che vi trompis min. Mi resignas pri via geedzigio, set mi shatus cii. Cium da iaroi dauris la serciado?
Pli ol tridec. Dank al gi mi multe amusigis cae ridis pri malsuccesuloe.
Nu, ciu vi boncore povas diri al mi, cie trovigas la plei granda texajo?
La filino foriris, cae revenis poste cun computilo. Multae viroi penis serce texajon tra la mondo. Fakte, oni povas voyage tra la mondo shaltante computilon, diris si.
Ciu vi celas diri che gi troveblas per la reto?
Nu, gi estas la reto.